Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
No tak moc krásný večer. Máme 21 hodin a 4 minuty. Dnes je pondělí 26.7. už, ano, konec července. No, teplíčko je, viď, Jardo, i v Ostravě. A i tady jsem pěkně opálený, pohybuju se hodně venku. A samozřejmě dnes při pondělku tu máme opět další díl pokračování seriálu Absolutně neuvěřitelné s Jardou Chvátalem. Jardo, hezký večer.
Taky hezký večer všem přeju, i tobě, Pavle.
Ano, Jarda rozjel zase další seriál pořadu, tentokrát už je to s číslem 4, čtvrtý díl, Fenomén psychotroniky, Pentagon a zpravodajské služby. Takže, Jardo, dnes teda si říkal, že tu bude další tento díl zajímavého povídání o všem možném. Já se budu snažit tam hodit sem tam nějaký obrázek k tomu, jestli se povede. No a teď se tě zeptám, zdali nechceš něco říct, něco aktuálního na začátek, pokud ne.
Před 20 minutama jsem obdržel zprávu, že pod Brnem, 50 kilometrů zhruba, kousek od Židlochovic, ale já teď nevím ten směr, se pohybuje supercela, poměrně zajímavá, a hlavně ve východním Rakousku se vytvořila MCSka a složenou velkou supercelou, a tam teda jako
ano, teď to vidím.
Mi říkali, že tam hrozí skutečně velké kroupy a nárazy větru až 30 a více metrů za vteřinu. Supercela, ta rakouská, se bude pohybovat východně, jako to znamená od Lince směrem na východ k Vídni. Jo? Tam tím směrem, to vím, ale ta pod Brnem.
Tady to vidíme, Jardo, jestli vidíš obrázek, koukni se, já tě tam pouštím, hele, jí tam, potvoru, jak tam leze.
Aha, jo.
Jo?
No, tak ta pod Brnem, ten směr nevím, ale...
Ano, je to přímo na Brno.
Mohl bych to zjistit, ale nechci teď vyrušovat zbytečně.
Přímo na Brno jede, hele, směr, krásně. No, Rajhrad, Ivančice, Brno.
Já se ještě podívám.
Je přímo teda Vedrovice.
Konkrétně. Pardon. Tadyhle někde. To
vidíme. Ano. No, je tam pěkná taková... opravdu. Moc pěkná. Tak.
Měla by jít na Brno.
Přímo.
Pohybuje se rychlostí asi 25 km za hodinu. Horní hranice mraku, jakoby toho supercelární buňky, je někde kolem 15 km.
To je hustý.
Tam uvidíme, co se z toho vyvine dál.
Ano. Dobře, tak jo, tady jsem to ukázal.
Jako chtěl si takový jako aktuální informace. Tak to je taková, řekl bych, poměrně hodně aktuální záležitost, zase směřující k tomu počasí. Takže tak.
Takže to asi všechno. Jinak nic jiného nemáš, nebo ještě něco?
No, asi jste zaznamenali, že to bylo nějak v tomhle týdnu, ne? Hned záhy po vysílání To jsme měli v pondělí před týdnem, ten šéf toho majitelto Amazonu, Bezos, ano, vlastně, že se vydal taktéž ze svojí vlastní rachejtlí v uvozovce zkusit podívat na oběžnou dráhu nebo do volného, na hranice volného otevřeného kosmického prostoru, což se mu teda údajně podařilo úspěšně. No, takže to je taková spíš, není to nic důležitého. No, jako podstatné je to z toho důvodu, že se tady začíná pomalinku otvírat komerční jakoby atrakce ve smyslu možnost podívat se skutečně někde na ten okraj té oběžné dráhy pro v podstatě kohokoliv, kdo na to bude mít peníze a zaplatí si tu cestu. Aha. Což je do určité míry docela zajímavé v tom slova smyslu, že systém bude zřejmě podstatně hůře kontrolovat různá svědectví, které ze strany těch pasažérů by mohly plynout s ohledem na třeba různé takové zajímavé jevy, se kterými se tam můžou setkat, ať už z hlediska pozorování nějakých podivných objektů či čehokoliv jiného. Jo. Navíc se tady otevírá prostor poměrně ve smyslu určité výzvy pro příznivce placaté země, neboť další lidi, kteří se dostanou na okraj toho kosmického prostoru, budou moci si reálně jaksi ověřit, jak dalece je naše země placatá nebo kulatá. Jo, když tak jako s prominutím si trošku rejpnu do placatek. Jo.
Jasně. No tak
takže, jo. No, a co týče těch aktuálních záležitostí, popravdě řečeno ani nevím, co kde je léto. Ono se to asi moc neděje, nebo Pavle, ty máš něco zajímavého, aktuálního, pozoruhodného?
Já musím říci, že se teď maximálně času věnuju tomu projektu, který rozjíždíme na tom poli. Budeme tomu říkat asi komunitní park svobodného vysílače. A děláme tam takové věci, jako různé takové, já nevím, dneska jsme dodělali kadibudku konečně. No a začínáme stavět nějaký takový sklad pro různé nástroje, přístroje a nářadí. No a tak dál a tak dál. Každý víkend tam vždycky máme takový sezeníčko, opět říkám, kdo chce, může přijet. Máme tam i nějaké lidi, které umí, třeba zjistil jsem, že tam máme jednu jaksi na osadě, jednu ženu, která umí perfektně jaksi masírovat, což je paráda, vyzkoušel jsem to, opravdu doporučuji. A já si myslím, že kdybyste přijeli, takže i vám by udělala nějakou takovou pěknou masáž v lese pěkně na paloučku tam. Moc hezký opravdu. Takže to je jenom tak, co se děje, já to ani nesleduju teď nic kolem, protože se opravdu věnujeme hodně tomu. Konečně přestalo pršet, takže se tam můžeme trochu víc zařádit. No, to je tak moje aktualitky.
No, výborně. Takže jsi opálen.
Opálen, vidíš to, spálen pomalu, koukej se na to. No, jak jsem černej. No, dobrý, tak, dobrý, jsem spokojený.
Ty jsi teda na pozici jakoby ředitele výstavby.
Ne.
No, rozumím.
Opět to máme.
Hlavní manažer.
No tak, no? Já bych řekl, že to tak koordinuju, protože aby to mělo nějaký smysl. Jinak každý dělá to, co umí, no, samozřejmě, a jak chce. Jo, to znamená, že se tam někdo nějak buzeruje, že tam jako v práci i když mají takovou tendenci říkat, že no, v tom horku se člověku moc nechce, samozřejmě, to je jasný, no, ale je to třeba udělat, dokud to jde, no. Ale ne, tak já se nikdy nesnažím být nějaký takový velitel všeho, i když říkají, že mám takovou tendenci, ale opravdu se nesnažím. Takže asi tak, no.
A co jsem to chtěl říct? Takže to tam bude fungovat jako takový Hyde Park, jako jo?
Dalo by se říct. Dalo by se říct, že kdykoliv jste tam vítáni, vypadá to, že pokaždý tam někdo bude, takže můžete přijet, pomrknout, já nevím, posedět. Je tam vedle hned koupání krásný, kdybyste chtěli taky koupaliště.
Čem se tam koupe?
Koupaliště je tam, tak 200 metrů tam v odsadě koupaliště. Je tam opravdu moc hezký prostředí. Borůvky tam máme teďko, i nějaké houby snad, ale moc ne. Ale borůvek je tam dost, takže nazbírat takovéto věci. Byly třešně tam hodně. No, to už jsou taky pryč. Přijet, posedět, pokecat. Máme naražený pivečko, takže i toto je možné. Takový fajn prostředí, kde si člověk může odpočnout a hlavně popovídat s lidmi, kteří nejsou takto všelijak šílený z toho covidu a doví ze všim. Jo, takže.
A hadi tam jsou?
Nenašli jsme zatím nic, myslím, že ne.
Žádný hada jste. Tady utek hladový krokodýl na Hrabůvce.
To jsem čet zrovna. Ano.
Takže tady chodí prostě městská policie a asi státní a hledá hladového krokodýla, který zdrhnul už sobotu, jenomže majitel samozřejmě nic neřekl a dva dny prostě to zatloukal a snažil se ho najít sám v rámci svých vlastních prostředků, co se mu nepodařilo. Takže teď tady je show prostě s hladovým krokodýlem, takže jsou tady vyzýváni prostě pejskaři, aby si dávali pozor, že by ten krokodýl mohl vyběhnout z nějakého křoví a sežrat prostě nějakého pejska, případně jako malí děti, nebo prostě tak. No prostě to není jako vtip, to je teda údajně fakt. Jako, no, takže máme tady teď povýražení s hladovým krokodýlem pro změnu.
Tak on si někoho najde. Dobrý. Jardo,
jako mimochodem, co všechno lze chovat jako drobné domácí zvířectvo, jo? Co všechno lze chovat. Jo? Takže zřejmě tedy zjevně i krokodýl lze chovat, prostě krokodýl lze chovat doma. No.
Někdy přeroste a pak už není drobný zvířectvo to.
No.
Dobrá, já si myslím, že jsme mohli začít třeba už tématem. Takže fenomén psychotroniky, Pentagon a zpravodajské služby.
Začneme tam, kde jsme skončili, někde tak zhruba, já si to tak zhruba pamatuju, kde jsem to povídání, jsme to povídání ukončili, protože jsme se bavili o psychickém médiu McMonagall a bavili jsme se o tom, jak prostě prodělal jakoby klinickou smrt. No a jak vlastně ta klinická smrt, ale i další věci, jak v podstatě i ty věci předtím ho dost výrazně ovlivnily, že vlastně radikálně změnil život, protože on ten člověk to opravdu neměl v životě jednoduché, vyrůstal s rodiči, oba dva byli alkoholici, on vlastně McMonagall pocházel z chudinské čtvrtí v Miami, z jedné z chudinských čtvrtí v Miami. Byl jako malej poměrně hodně byt, hlavně ze strany matky. Často prostě mu tekla krev z obličeje a poníze. Doma samozřejmě, protože valná většina peněz se utratila za pití, takže trpěl poměrně dost jakoby hlady. On byl jedním z dvojčat, jeho dvojče byla vlastně jakoby jeho sestra, která byla starší a v podstatě byla jediným člověkem, se kterým si jako dítě nějakým způsobem rozuměl, jenomže u ní se potom stalo to, že když chodila na střední školu, tak otěhotněla a jeptišky jí dítě odebrali, což ona psychicky velmi špatně snášela. Snášela tak, že začala mít psychické problémy, vyfasovala antibiotika, antipsychika, prostě antidepresiva a v podstatě z toho šoku se už nikdy pořádně nespamatovala. No a tady v této době ten McManigal prožil takový první zvláštní incident, nebo takovou první zvláštní věc, která se mu přihodila. Slyšel intenzivní vnitřní hlas, který mu řekl, nebo říkal, že tady v tomhle stavu prostě a v té situaci už nemůže, jakoby, nebo neměl by dále setrvávat a že jaksi musí začít se svým životem něco dělat. Ano. No a zajímavé je, že ten samý hlas se mu v podstatě ozval v průběhu té klinické smrti, když byl v aktivní fázi NDE, čili zážitku blízkosti smrti, a ten hlas mu v tom druhém případě sdělil, že nenastal čas ještě, aby zemřel. Jenže McMonagall, který vlastně z toho života fyzického, z toho moc dobrého nezažil doposud, tak se s tím hlasem začal dohadovat a v podstatě přijít. No a pak to popisuje tak, že uslyšel takové obrovské prásknutí, v podstatě druhé prásknutí, protože během toho prvního prásknutí, si pamatuju, že jsme se o tom bavili před týdnem, to souvisí s uvolňováním mentálních plynů, tak vlastně se vytěsnil z fyzického těla a tady to druhé prásknutí v podstatě souviselo s tím, že jeho astralita, včetně jeho vitálních eterických těl, se zapasovala zpátky do toho fyzického těla a v nějaké následné době potom začal vnímat svými smysly fyzickou realitu kolem sebe, posadil se na posteli, rozlížel se a jaksi si začal zpětně vybavovat postupně, co se mu vlastně přihodilo. No a když ho potom přišla navštívit jeho manželka, tak mu vysvětlila, že v podstatě byl klinicky mrtvý, že tady v té fázi klinické smrti se nacházel už, když ho přivezli do nemocnice. Za několik dní poté, co přišel k sobě, ho armáda převezla na soukromou kliniku v Mnichově, protože, jak víte, tak se mu to stalo v době, kdy sloužil u americké armády v západní Německu. Byl tam společně, měl tam i manželku, měl tam svoji rodinu. No a zajímavé je, že tak, jak se zotavoval postupně v tom Mnichově na té klinice, tak začínal mít spontánní mimotělní zážitky. To znamená, že v podstatě on spontánně začal vystupovat ze svého fyzického těla. V podstatě se opakovalo do určité míry to, co už prožil jednou předtím, ale tady to mělo trošičku jiný charakter, nesouviselo to s hrozbou bezprostřední smrti, ale nedokázal to řídit, nedokázal to korigovat, neměl to pod kontrolou. A pro něho pochopitelně, že nevěděl, o co se jedná, tady tyto mimotělní zážitky byly poměrně děsivou, takovou velice náročnou zkušeností. Pak jak si začal mít takové náznaky, pomocí kterých jak si začal uvědomovat, že dokáže číst myšlenky druhých lidí. Nedokázal ty myšlenky číst jako ve smyslu, jako když třeba mluvíš pomocí telefonu s někým, slovo od slova, ale v podstatě znal obecnou podstatu vysloveného tématu, nebo prostě obecnou podstatu toho, co si ten druhý člověk v duchu myslel. To je poměrně zajímavý a důležitý poznatek, protože přesně tímhle způsobem se projevuje takzvaná mentální telepatie, protože ona ještě intuitivní telepatie, existuje více telepatických forem. A on samozřejmě tehda nevěděl, o co jde moc, ale dobře to popsal a odpovídá to skutečně prvním fázím rozvíjející se mentální telepatie. McMonagall se svěřil, nebo začal svěřovat postupně zdravotnímu personálu, hlavně sestrám, s tím, co se s ním děje. A pak ale na základě reakcí, které následovaly ze strany toho lékařského personálu především, zjistil, že to nebyl zrovna moc jako dobrý nápad, což se asi dokážeme všichni představit. A takže od tady těchto prožitcích přestal hovořit s ostatními lidmi kolem sebe, ale byl bytostně přesvědčen, že se s ním stala nějaká změna, že prošel prostě nějakou jakoby transformací vnitřní, jakýmsi náhlým kvalitativním posunem někam, ale nevěděl pochopitelně kam. Po několika týdnech byl z té soukromé kliniky v Mnichově propuštěn a byla mu určena nová práce přímo v tom Mnichově, v prostředí, dalo by se říci, armádní rozvědky. Zajímavé je, že, no zajímavé, ale je to běžné v celku, že potom, jak si prošel tím jevem blízkost té klinické smrti, tak přestal mít strach ze smrti, ten strach ze smrti ho úplně opustil a jeho osobnost se začala transformovat, jak už jsem naznačil před chvilinkou, do nové kvality, což objektivně způsobilo, že začal horlivě číst různé knihy, týkající se především filozofie, teologie, parapsychologie, ale začal studovat i různorodé staré náboženské texty. V podstatě četl všechno, co se mu tady v těchto tématech dostalo do rukou. Věnoval třeba knihám od Carlose Castanedy, kterého tady velice dobře známe také, že studoval tajnou doktrínu od Blavatské, studoval Aristotela. Jo. Takže to spektrum bylo poměrně dost velké. Pochopitelně pro člověka, který byl klukem v podstatě, který pocházel z florického sídliště nějakého takového, který žil prostě prostým, chudým životem a ještě ve finále takovým hodně náročným životem jako dítě, tak tady tohle intelektuální bádání bylo pro něho velmi, samozřejmě velmi, velmi vzrušující, protože začal objevovat jakoby nový svět. V této době, kdy takto začal fungovat, mu bylo nějakých 25 let. A On ještě předtím, to bych také měl říci, než byl odveden do armády, tak jak si se věnoval i takovým určitým, řekl bych, sportovním dovednostem, jenomže tady prostě u něho ten osud zafungoval tak, ten karmický plán u něho byl nastaven tak, že se mu nepodařilo nikdy překročit jakoby tu linii, kdy sportujete amatérsky a přecházíte potom do toho profesionálního sportu, když on si to velice přál. Nicméně poté, co si odsloužil tedy nějaký ten rok v Německu, se dostal do Thajska, pořád jako příslušník americké armády. Šlo o poměrně přísně tajnou operaci, a to tak tajnou, že ona v podstatě je dodnes, ty okolnosti jsou utajeny, takže McMoneagle i v těch svých materiálech, těch svých knihách se svěřuje s tím, že nemůže prostě k tomu, co dělal v tom Thajsku, sdělovat nějaké velké podrobnosti, ale každopádně na té obecné úrovni válečná zkušenost nebo zkušenost z ostrých bojů, kterými si prošel, lokálních ostrých bojů, kterými si prošel v té Asii, ho zase o poměrně velký kus posunula ve schopnosti lépe chápat a vnímat souvislosti týkající se základního nebo principiálního smyslu života. Po návratu do Spojených států pracoval na různých místech stále jako voják v armádě, ale ta pozice nebo ty pozice pracovního nějak zvlášť neuspokojovaly. Do toho do všeho se rozvedl se svojí první ženou. O několik měsíců později se oženil a i to druhé manželství jeho směřovalo k rozvodu. A právě v této chvíli, v této fázi jeho života se objevili u něho dva důstojníci americké vojenské rozvědky, o kterých jsme si už hodně povídali. Tím jedním byl Fred Adwaiter a tím druhým byl Scotty White, kteří mu začali klást ty otázky různé týkající se psychických fenoménů, mentálních schopností a tak dále, a tak dále. Povídali jsme si o tom před týdnem, pakliže jste tam pořád před týdnem neviděli, tak se na něj mrkněte, nebo si oživte ty informace, nechci to celé zase znova samozřejmě opakovat. Po několika rozhovorech, které byly s Joe McMoneaglem realizovány, ho vědec Hal Puthoff, také jsme se o něm bavili už, doporučil jako velmi vhodného kandidáta do toho nového nekonvenčního armádního programu, ve kterém jako vlastně se konstituovala první skupina, skutečně taková velice sofistikovaná skupina dálkových pozorovatelů, dálkových snímačů nebo dálkových pozorovatelů, chcete-li. Nebo mentálních dálkových skenerů. McMoneagle byl podle Puthoffa přesně ten typ člověka, který jaksi vykazoval vysoký index úspěšnosti v případě, že by byl vyškolen v dovednosti dálkového vidění neboli remote viewing. Který by tím pádem mohl být využit díky této dovednosti potom k sběru různorodých zpravodajských informací nelokálním způsobem. Adwaiter a Wade se ve finále potom Manigla zeptali, zda by byl ochoten se připojit k prototypu zárodečné, tehdy ještě zárodečně šestičlenné jednotky, která byla dislokovaná na americké vojenské základně Fort Meade. Také jsme se o ní bavili, jsem ji zmínil před týdnem, v rámci utajovaného programu, který se nazýval Grill Flame. Tato jednotka byla samozřejmě ryze experimentálního charakteru a pracovala zatím pouze na částečný úvazek. McMoneagle v podstatě souhlasil, takže byl odeslán na specializovaný výcvik do SRA, do Stanford Research Institute, a poté, když úspěšně prošel tady tímto mentálním výcvikem, se měl tedy účastnit řady experimentů a měl být umístěn potom dlouhodoběji na základně Fort Meade. To je základně Fort Meade, která byla epicentrem aktivit tady této první psychotronické jednotky dálkových pozorovatelů. McMoneagle se vším souhlasil, jak jsem řekl, do výcviku se přihlásil a jeho krycí jméno bylo Raymond Weaver 001. Do týmu byli také vybráni tři civilní zaměstnanci armády a dva zpravodajští důstojníci. Šlo o Melvina Reillyho, což byl v podstatě bývalý letecký pozorovatel a specialista na fotografie, to znamená specialista na fotografické zpracování dat. Pak to byl Hartley Trent, což byl důstojník z, tuším, se to jmenovalo Národního střediska v takzvané fotografické interpretace, a byl to také bývalý instruktor Navy SEAL, tedy speciální jednotky SEAL, která určitě je všem asi známá, protože často ten název je použit v různých trailerech, že kde prostě tady ty akční borci jakoby fixně tady z této speciální jednotky zasahují při různých příležitostech a záchranných operacích. Ta Navy SEAL samozřejmě existuje reálně, to není vymysl do dnes. Dalším člověkem byl Ferdinand Gowin, což byl důstojník z jakoby národní kontrarozvědné služby, asi takhle bych to přeložil, národní kontrarozvědná služba, kde se podílel na celé řadě různých špionážních operací, především ve Francii, a to od počátku studené války. No a dalším člověkem byl Kenneth Bell, což byl taky expert ze zkušenostmi z kontrarozvědných operací. Nakonec potom poslední osobou byla Nancy Seymour, tož byla jediná žena, specialistka, takzvaná obrazová analytička. O ní vím jenom málo, nebo skoro vůbec nic. Prostě nepodařilo se mi sehnat kolem tady této ženy, kolem tohoto člověka, dostatečné množství informací, abych se o ní mohl nějakým způsobem více rozpovídat. První kancelář tady této experimentální psychotronické jednotky, dislokované samozřejmě v tom Fort Meade, se nacházela v budově 4554, to se docela dobře pamatuje, to číslo, 4554, asi to bylo schválně takhle označeno, takovýmhle číslem, aby se to dobře pamatovalo. v speciální velké zabezpečené místnosti, a to hned vedle kanceláře plukovníka Keenana, což byl vlastně šéf nebo hlavní velící důstojník celé té vojenské základny. Ta skupina jako taková těch čerstvých psychotroniků se nazývala Detachment G, neboli Dead G, jako Dead G, jo, se to píše. Byla jakoby oficiálně byla zaškatulkována jako pochopitelně tajná jednotka. Jejíž práce neměla mít v historii, dosavadní historii armádního zpravodajství obdoby, což samozřejmě fakt. A protože celá ta zastřešující operace Grill Flame byla extrémně utajená, směli se její účastníci oblékat jako civilisté, no a nosit i dlouhé vlasy a prostě takový ty hippie svýstřelky a nevím, co všechno dalšího, aby se dobře jakoby, aby dobře splynuli, když to takhle řeknu, ze sociálním, jo, ze sociálním davem. No, za nějaký čas samozřejmě jiní vojáci a jiní důstojníci se začali vyptávat, co to je za lidi, kteří se v té Fort Meade pohybují, protože oni pochopitelně působili jak pěst na oko tady tímhle způsobem. A dráždilo, tady přítomnost dráždila fantazii a obrazotvornost ostatních vojáků, takže se šéf Keenan, plukovník Keenan, nakonec rozhodl, že přesune členy ty jednotky na podstatně diskrétnější místo. Bylo to ten přesun, oni byli přesunuti na adresu nebo do ulice Llewellyn Street, tuším, a šlo o budovu bývalé jídelny z druhé světové války naproti oblastní nemocnici. Administrativní práce samozřejmě probíhaly dál přímo v tom Fort Meade v budově číslo 2560 a zase samozřejmě ty materiály, ty písemnosti všechny a tak dále byly pečlivě jaksi utajeny nebo lépe řečeno byly chráněny celou řadou různých krycích legend a takových jakoby kouřových clon. Takže na první pohled ta dokumentace vypadala úplně normálně, úplně běžně. Nebylo tam na tom obsahu těch dokumentů nic zvláštního. Až teprve když by někdo věděl, kde má přesně hledat v té haldě těch dokumentů, tak by se dostal na ty pravé, prostě do těch pravých složek. Jo. V té budově 2560, tam byla ještě jedna budova, 2561, ta se nacházela přes ulici a tam v té budově byla umístěna podpůrná technologie, umožňující takzvané mentální žhavení, to znamená oživování, cyklické oživování tady těchto schopností, těch nacvičených nebo těch vycvičených schopností mentálních, neboť především v prvních měsících a letech ti dálkoví snímači se u nich, to se zjistilo postupně, projevoval syndrom takzvaného časového vyhasínání. Takže tam byla nutná opakovaná revitalizace tady té dovednosti. Ano. Nacházela se tam také elektronicky odstíněná místnost, která sloužila k mentálním cvikům nebo k mentálnímu tréninku pravidelnému. Přičemž tady tito dálkoví snímači, ti psychotronici, byli jaksi vedeni systematicky k tomu, aby si postupně vypěstovali jisté velice specifické návyky, které jim postupem času v jejich životě budou velmi významným způsobem pomáhat si udržovat vysoký index tedy této zvláštní, řekl bych, pozoruhodné dovednosti toho dálkového vnímání, nebo snímání toho dálkového vidění. Zde jako instruktor s těmi vojáky, s těmi psychotroniky pracovala Fern Gavinová, což byla specialistka na poměrně široké spektrum takzvaných mentálních jog, jako je například Jnana yoga, Bhakti yoga, Laya yoga a tak dále, co je zvané mentální, jde o mentální jogy, nejde tady o to jogické cvičení jako tu klasickou jogu. A druhou byla Mel Reilly-ová, což byla žena s indiánskými kořeny, která byla jednou z největších specialistek na takzvané indiánské korálkování. A tady ten náš hrdina, ten Joe McMonagle, samozřejmě se pohyboval v těsném kontaktu tady s těmito všemi lidmi. Kdybyste se měli možnost podívat do těch armádních poznámek, do těch zápisů, tak byste zjistili, že ty jakési prvotní nebo předběžné výsledky ukazovaly, že ta experimentální jednotka těch prvních psychotroniků vojenských jakoby vývojově postupovala poměrně rychlým tempem a sklízala nebo měla za sebou skutečně velké úspěchy, což bylo určitým překvapením, protože tehdejší americká vojenská administrace, například specializovaná oddělení ministerstva obrany obecně, anebo nadřízení Pentagonu, byly stále k úspěchům tady této první jednotky velmi, velmi skeptičtí. Ale když se ukázalo, že to prostě funguje a že to funguje velice dobře, tak tehdy generál Thompson, také jsem ho zmínil před týdnem, nakonec chválil navýšení rozpočtu a někteří z té jednotky, včetně McMonigla, Riley a toho té Gavinové a dalších, tak přešli na plný pracovní, nebo mohli přejít na plný, na jako ten hlavní pracovní úvazek. Přichází září 1979 a jednotka Dead G si získala v tuto dobu poměrně velkou pozornost ze strany Rady národní bezpečnosti, neboli NSA, a v té době byly členům NSC předloženy mimo jiné i fotografie pořízené špionážní družicí KH-9, tuším, na kterých byla vidět aktivita, poměrně velká aktivita v okolí velké, obrovské budovy, která se nacházela na námořní základně Severodvinsk v bývalém Sovětském svazu. Jenom okrajově ten Severodvinsk, abyste se tak jako dokázali orientovat, se nachází nějakých 800 kilometrů severně od Moskvy, nedaleko severního polárního kruhu, a jedná se o oblast s výraznou důležitou strategickou polohou na okraji Bílého moře, přičemž tehdy v americké zpravodajské komunitě panovaly obavy, že Sovětský svaz právě tedy na této nebo v prostředí této záhadné základny staví svou první letadlovou loď. No a tehdy Rada národní bezpečnosti doručila oficiálně žádost o informace úřadu zástupce náčelníka generálního štábu zpravodajských služeb, protože měla samozřejmě eminentní zájem na tom získat co nejvíce informací ohledně tohoto tématu a co nejpřesnější informace. No a tady z toho úřadu zástupce náčelníka generálního štábu ta žádost putovala do DDG, to znamená do toho našeho Fort Meade, k jednotce DDG. Zde Fred Advaiter zareagoval tak, že pověřil sběrem zpravodajských informací speciálně Joeho McMonagla. Já když jsem se díval do té odtajněné dokumentace, tak to, co následovalo, v podstatě lze říci, že DDG přineslo první velké úspěchy, nebo dalo by se říct vavřínový věnec, jakoby jeden z prvních vavřínových věnců, obrazně řečeno, neboť došlo k tomu, v krátkosti prostě řečeno, že Advaiter prostě položil před McMonagla zapečetěnou obálku a požádal ho, aby poskytl informace, jako bližší a další informace týkající se fotografie, která je ukrytá uvnitř. McMonagle na základě tady této výzvy popsal velmi detailně obrovskou budovu, nacházející se poblíž pobřeží anebo na břehu nějakého velkého jezera a nebo na břehu nějakého zálivu. Mimo jiné, ten McMonagle sdělil, že, teď budu citovat, je to cítit jako plynárna. Jako by se v té budově něco tavilo, nebo konala se tam nějaká práce podobná tavení, kde unikají plyny, plyny z rozžhaveného železa nebo z nějakých rozžhavených kovů. Tady toto zdůrazňuji proto, protože dálkoví snímači, lidé obdaření dálkovým viděním, oni nevidí, oni nejenže jakoby vidí, jako takhle, oni nejenže vidí věci nelokálně, na dálku, v prostoru, a potom, když jsou ti dálkoví snímači úspěšnější a mají větší nadání, taky v čase, ale oni do sběru těch informací zapojují i další smysly, jako je sluch, jako je chuť, jako je čich, pochopitelně. Dokonce i jako je hmat. To znamená, oni dokáží ohmatat tu věc nelokálně a zjistit tvar. Nejenže ten tvar vidí, ale oni ho jsou schopni hmatem upřesnit. A samozřejmě mají aktivní nelokální čich, to znamená, oni cítí prostě, jo. Vůně, cítí pachy, prostě tak, jako kdyby tam byli přímo aktivní prostě na tom místě fyzicky. Ano. McMonagall během několika následujících minut sdělil, že vidí poměrně mnoho lidí v legračních kloboucích, tak to označil, kteří konají nějakou činnost, která připomíná obloukové svařování. Ano. Ty legrační klobouky byly pochopitelně kukly, čímž se ti zaměstnanci, ti Sověti chránili, že si chránili oči během toho obloukového svařování. McMonagall potom upřesňuje, že vidí řezaný kov, vidí ohýbání kovu, vidí tvarování kovu, vidí svařování kovu. S ohledem na to, čeho se ta aktivita týkala, tak se vyjádřil, že je to velmi neobvyklé, neboť ten útvar, který tam byl budován, realizován, je velmi, velmi velký, že se s největší pravděpodobností jedná o nějakou loď, nějaké, prostě nějaké plavidlo. Pak sdělil, pak to zase upřesnil o několik minut a sdělil, že má velmi silný vjem, na základě kterého si troufá tvrdit, že na jednom konci toho objektu se nachází velká vrtule, která připomíná lodní šroub. Advaiter na to zareagoval a McMonagall se zeptal, zda by mohl být konkrétnější. Na to při ještě hlubším koncentračním soustředění nebo při té koncentraci, při tom soustředění, McMonagall sdělil, že vidí něco jako ploutve, ale že se nejedná o nebo křidílka, jako, ale protože nejdřív on myslel, že to jsou nějaké ploutve a potom jako upřesnil, že se jedná o křidílka, ale že se nejedná o křídla nebo křídílka raket nebo letadel, ale že to spíš vypadá jako něco, co je podobné žraločím, prostě ploutvím. Ano. No a oni se snažili toho McMonagalla dostat ještě do hlubšího tranzu, protože potřebovali pochopit, co on myslí tou žraločí ploutví, nebo těmi žraločími ploutvemi. Uběhlo asi 15 nebo 20 minut, moc se jim to nedařilo, až nakonec po 20 minutách z McMonagalla, který opravdu už byl ve vrcholné fázi tranzu, tak z něho vylezlo, že vidí zcela jasně velkou část ponorky. A že se jedná o válcovitý kontejner typu rakve, ale s oblými konci na jedné i druhé straně. Zároveň uvedl, že tam prostě vidí ještě jeden menší kontejner, který má nějakou souvislost s tou ponorkou tedy, nebo s něčím, co extrémně připomínalo ponorku. S tím, že ten menší kontejner by mohl souviset s nějakou zbraňovou technologií, ale že konkrétně žádné zbraně jakoby není schopen popsat, protože žádné zbraně nevidí. Celý ten zápis, který samozřejmě byl potom učiněn a který detailně obsahoval veškeré sdělené informace, které uvedl McMonagall ve svém tranzu dálkového vidění, ta dokumentace měla 47 stran. úřad zástupce náčelníka štábu pro zpravodajskou činnost americké armády zaslal zprávu ohledně toho, co zjistila ta jednotka nebo ten příslušník jednotky DedG McMoneagle posouzení Radě pro národní bezpečnost. Tato zpráva byla pro mnohé tady z toho institutu Rady pro národní bezpečnost poměrně hodně zajímavá. Pokud vím, tak velmi zaujala tehdejšího velitele tady tohoto institutu Jakea Stewarta. On potom později pracoval v úřadu námořního zpravodajství. A zajímavá byla například i pro Roberta Gatese, který nemá nic společného s Billem Gatesem, samozřejmě to je shoda příjmení. Ten Gates byl analytik, kterého si zapůjčila NSC ze CIA. Ale jaksi globálně vzato, obecně ta zpráva byla přesto odmítnuta. I když některé z toho poměrně početného výboru ta zpráva zaujala, ale ve finále byla odmítnuta. Později se zjistilo, že a potvrdilo, že v tehdejší době Sověti stavěli uvnitř toho popisovaného komplexu jednu z mnoha svých atomových ponorek, což bylo zvláštní a samozřejmě zřejmě toto zmátlo ty lidi z NSA, protože za normální okolností se ponorky, teda aspoň takhle mi to bylo sděleno, staví v takzvaném suchém doku, který je umístěn někde na břehu, samozřejmě moře, nebo na břehu zálivu nějakého. A tady v podstatě šlo o budovu, která se nacházela několik set metrů ve vnitrozemí od pobřeží, od nejbližšího, dalo by se říci, pobřeží. Proto když ten McMoneagle tam popsal v podstatě tvar a mnohé komponenty typické pro ponorku, oni to odmítli, protože jaksi logicky nedokázali pochopit, proč by Rusové stavěli ponorku na takovém místě za takových okolností. McMoneagle měl pochopitelně celou řadu úspěchů, které se postupně vršily. Například o 4 měsíce později, nebo o několik měsíců později, tuším, že to bylo v lednu roku 1980, byly analyzovány snímky, které byly pořízené tou samou družicí KH-9 a které se týkaly také té sovětské instalace v tom Sorodvinsku. No a tady na těch snímcích, jak už jsem řekl, se potvrdilo nakonec to, o čem v tom 79. roce hovořil McMoneagle, když nelokálním kontaktem popsal poměrně dobře, hezky a detailně tu vojenskou ponorku a tady ta ponorka se objevila, samozřejmě už dokončena na těch snímcích z té špionážní špionážní družice KH-9. Tady ty nové satelitní snímky, které zkoumala mimo jiné i CIA, jasně ukazovaly, že v té době Sověti, v té době Sovětům podařilo tajně zkonstruovat prototyp zcela nové generace ponorek s jaderným pohonem a balistickými raketami. Mhm. Sověti tady ten svůj utajený projekt, ze kterého vzešel tady ten typ ponorky, tenkrát pojmenovali operačním názvem Projekt 941 pod kódovým označením Akula. Jo. Ten výraz Akula je výraz v ruštině a v překladu znamená žralok. Ty kontejnery menší, které v podstatě také McMonagle popsal, úzce souvisely jednak s jaderným reaktorem, to znamená s kopkou, jakoby uzavřenou, izolovanou kopkou, kde byl umístěn ten atomový reaktor a ze silem, nebo ze sily, nebo ze silem, kde byly umístěny ty balistické rakety. Tady ta ponorka typu Akula, nebo třídy Akula, se pak, tuším, na západě stala známou pod názvem Typhoon. Možná si vzpomínáte na filmové zpracování jedné z knih od Toma Clancyho. Myslím, že se ten film jmenoval Hon na rudý říjen, nebo něco takového podobného. Byl natočen, teď nevím kdy, ale to na to nezáleží. A tam právě ta ponorka třídy Typhoon hraje hlavní roli. Pokud vím, tak ponorka třídy Typhoon je schopná nést 20 balistických raket typu SLBM, což vlastně zkrátka Submarine Launched Ballistic Missile, z nichž každá je vybavena 10 bojovými hlavicemi MIRV, Multiple Independent Reentry Vehicle. Tuším, že to tak odpovídá. Celkem tedy se jedná o 200 jaderných zbraní na jedné ponorce, což úplně samozřejmě šílené a tehdy to způsobilo doslova do písmene hruzu tady toto zjištění v řadách západních armád, včetně té americké. Ponorka 3 Typhoon neboli Akula byla zkonstruována speciálně především pro hlídkování v arktických vodách a byla navržena tak, aby dokázala poměrně efektivně a rychle prorážet polární led, a tak, aby se mohla prostě vynořit, no a vypustit v krátké době co největší množství jaderných zbraní obecně namířených na západní Evropu nebo na Spojené státy. Pokud vím, možná se mýlím, ale mám za to, že se jedná o Akula, patří mezi největší třídu ponorek, jaká kdy byla postavena, přičemž ona měla skutečně na svoji dobu obrovské rozměry. Ty byly způsobeny tím, že tady ten prototyp Akula v podstatě vznikl svařováním dvou trupů ponorek třídy Delta. A tady ta Akula se postupně stala jednou z nejobávanějších zbraní v období studené války. Faktem je, že Joe McMonagle poskytl jako dálkový snímač, jako psychotronik naprosto zásadní informace o této ponorce o mnoho měsíců dříve, než toho byl schopen kterýkoliv jiný zpravodajský pracovník ve Spojených státech, včetně družice KH9. Oddíl neboli ten DEPG z dislokace Fort Meade měl k dispozici něco, nebo obdržel, dalo by se říct, získal něco, co by se mohlo nazvat, nebo ono se tak i nazývá v těch zpravodajských kruzích jako takzvaná zpravodajská jednička. Prostě zabodovali na výbornou. Pro armádu bylo nezbytně nutné zjistit, zda se skutečně řadoví vojáci mohou naučit dovednosti dálkového pozorování, dálkového snímání. Buď to jako skutečně jasně a do hloubky vyprofilovanou mentální disciplínu, nebo alespoň na úrovni nějaké dovednosti. Obecně platí, nebo aspoň platilo, já si myslím, že to platí do dnešní doby, že armáda nerada investuje prostředky do něčeho, co jaksi si nemůže ošahat hmotně nebo fyzicky. Jo? Jako třeba nějakou zbraň nebo nějakou technologii. Jenomže tady tou zbraní byla dovednost, která se nedala, která nebyla hmotná, která se prostě nedala ošahat, ale která se dala vypěstovat, která se prostě dala naučit, která u určitého procenta lidí prostě funguje a funguje díky tomu, že prostě to určité procento lidí má dispozici k tomu, že v prostředí architektury mozkových synaptických spojení dokáží, tak tam u nich prostě dojde k určitému metamorfickému procesu, takže jistá část těch synapsí změní, se prostě přeskupí a změnou té architektury dojde k aktivaci té či oné schopnosti, například toho remont weaving. Plán tedy byl takový, že první rok se zjistí, zda ten jev, na který jasně prakticky McMonagall jako první poukázal, jako jeden z několika desítek už tehdy vycvičených vojáků do této dovednosti. Druhý rok se budou věnovat intenzivnímu výcviku a třetí rok dojde k vytvoření nebo k vypracování speciálních armádních protokolů pro aktivity spojené tady s touto dovedností. Takový byl prostě plán. Jenomže se stalo to, že 4. listopadu roku 1979 došlo k jedné z nejdramatičtějších krizí, dalo by se říct, v národní bezpečnosti 20. století, protože v ten den v Teheránu skupina revolucionářů vtrhla na americké velvyslanectví a iránské ministerstvo zahraničí a zajali nějakých 66, tuším, nebo kolik Američanů jako své rukojmí. Pochopitelně hovoříme o období ve studené válce. Jednalo se o krizi epických rozměrů, která do té doby neměla v americké historii prostě obdoby. Rada národní bezpečnosti vědoma si existence už experimentální jednotky ve Fort Meade povolila armádním psychotronikům intenzivní výcvik. Bylo dokonce zažádáno, aby výcvik se zrychlil a aby co nejrychleji se jedinci tady této speciální jednotky staly operační jednotkou podpůrného charakteru řešící krizi s rukojmími v Iránu. No a McMoneagle ve svých pamětech si tady tu situaci velice dobře uvědomuje, protože někdy ve 4 hodiny ráno prostě mu zavolali, prostě ho zbudili a požádali ho, aby se hlásil přímo v co nejkratší době v kanceláři náčelníka Fort Meade, kde mu bylo řečeno, aby v žádném případě neposlouchal rádio, aby v žádném případě nezapínal televizi, aby v žádném případě se nedíval na žádné novinové titulky a aby, protože kancelář šéfa té Fort Meade měla dvě dislokace. Jedna byla přímo v tom Fort Meade a pak náčelník měl ještě jednu kancelář, která se nacházela mimo Fort Meade. A v té době se náčelník nacházel mimo Fort Meade, k němu McMoneagle dojel, tam mu bylo toto sděleno. A hned vám vysvětlím, proč. Totiž tady jde o to, že dálkový snímač před výkonem musí mít naprosto čistou hlavu. Takzvaně tematicky čistou hlavu. To znamená, že správně by měl být absolutně odstřižen od jakýchkoliv informací týkající se tématu, který má řešit, na který se má mentálně soustředit a který samozřejmě má nějakým způsobem za úkol zpracovat. Protože kdyby jeho vědomí absorbovalo řádově těsně anebo řádově několik hodin před takovýmto výkonem informace, dejme tomu třeba ze sdělovacích prostředků a podobně, tak by došlo k něčemu, co bychom mohli nazvat mentální znečištění určité úrovně jeho vědomí a výrazným způsobem by to znehodnotilo kvalitu potom toho následného výkonu. No, když od toho šéfa McMoneagle dorazil do Fort Meade, zbyli členové jeho týmu Dead G, už byli shromážděni a seděli kolem velkého konferenčního stolu, kde se nacházelo mnoho desítek, možná stovek různých fotografií. Advaiter informoval jednotku o ty shromážděné, tu speciální jednotku, o krizi v Teheránu a všem těm přítomným dálkovým snímačům byl takzvaně zadán operační úkol v reálném čase. Měli určit, které osoby jsou rukojmí a které ne. Podle protokolu, který vypracovala Stanfordská univerzita, pracovali na identifikaci 3 Američanů. Oni se domnívali, že jsou drženi odděleně od ostatních rukojmích a jejíž místo pobytu Pentagon dosud neznal prostě. Když si tehdy Rada národní bezpečnosti ověřila správnost informací u CIA, zapojil se sbor náčelníku štábu do akce, nebo zase zaktivizoval sbor náčelníku štábu. A ta naše speciální jednotka byla následně ještě požádána o poskytnutí doplňkových informací o dalších osobách, místech a infrastruktuře přímo v tom hlavním městě Iránu, v Teheránu. Samozřejmě byly tam ještě další úkoly, které byly formulovány prostřednictvím různých otázek, například, co bylo cílem útoku, zda těch cílů bylo více, nejen ty, ti rukojmí a podobně, co měli útočníci na sobě, jakými zbraněmi disponovali, jaký byl aktuální stav zadržovaných osob, jak vypadaly jednotlivé místnosti, jak byly orientovány v té budově, co se nacházelo na stěnách, jako by například obrazy a podobně, nebo další prostě nějaké předměty, podle kterých by se dalo lépe identifikovat, o jaké místnosti v podstatě se jedná. NSA, obecně řečeno, pověřila dálkové snímače, aby lokalizovali veškerou podzemní infrastrukturu v blízkosti, kde byli drženi rukojmí. Když identifikovali starobylý kanalizační systém, který byl budován někdy před Starým Římem a který vedl pod Teheránem se vstupem pod americké velvyslanectví, náčelníci štábu určili, že jde o takzvanou akční zpravodajskou informaci, která v podstatě byla strategického významu. A takovýchto informací tam bylo postupně zaregistrováno poměrně velké množství. Když byly rukojmí převáděny mezi jednotlivými místy, dálkoví pozorovatelé aktivně v reálném čase sledovali pohyb, speciálně pak mezi věznicí Komitech a věznicí Qom, věznicí Evin, Yahrom, Shiraz. V takzvané operační oblasti J, což byl kódový název pro rezidenci velvyslance. V polovině ten přínos této speciální operační jednotky v případě té události v tom Teheránu byl velký, skutečně velký, a díky informacím, kterým se tady tato skupina mohla pochlubit, které v podstatě získali na dálku, lokálně, tak ty informace obecně měly velký význam a velkou váhu potom pro řešení celé tady té krize. Pavlíku, posloucháš mě ještě?
Ano, samozřejmě, že poslouchám, akorát mám vyplý mikrofon.
Akorát já nevím, kolik je hodin vůbec.
No, je za 10 minut půl jedenácté.
Za 10 minut už půl, tak ještě chvilku budu mluvit.
Ano.
OK, dobře, tak já to ještě rozvedu. V polovině dubna ovlivnila práci operace Grill Flame s ohledem na situaci rukojmích v tom Iránu řada poměrně destabilizujících zvratů. Dálkoví snímači jednoho rána v podstatě jako přišli do kanceláře, dnes kanceláři velení Fort Meade, aby se dozvěděli, že budou přesunuti ze svého zabezpečeného objektu v tom Fort Meade do apartma hotelových pokojů v Laurel, v městě Laurel ve státě Maryland. A souběžně jim bylo řečeno, že prostě od té chvíle jsou součástí vysoce utajeného programu, takzvaného zvláštního přístupu s ohledem na podporu krize nebo s ohledem na tu krizi s těmi rukojmími. Dálkoví snímači, kteří byli odříznuti od okolního světa, se střídali, to znamená v tom svém výkonu, takže ten tým pracoval v podstatě nepřetržitě 24 hodin denně. Pak během jednoho z těch mnoha sezení, bylo to v polovině dubna roku 1980, byla popsána poměrně dramatická scéna, která se odehrála v drsném pouštním prostředí nedaleko Teheránu. Ten člověk, který podával tady tuto informaci, se jmenoval Harley Trent. Už jsme se o něm bavili. A z jeho strany bylo Advaitrovi sděleno, že viděl americké vojáky, jak se slaňují z vrtulníku ve stylu komanda. S tím, že relace byla náhle ukončena. O několik dní později dálkový pozorovatel Fern Gowin ohlásil, že viděl podobnou scénu, ve které dominoval oheň a smrt. Ale tato událost se neodehrávala ve městě, ale také jakoby mimo město. Otajněné dokumenty, které jsou v současné době k dispozici, uvádějí, že 24. dubna roku 1980 prováděla Nancy Seymourová sezení spojené s dálkovým viděním Remote Viewing. Šlo o dokument, který je veden dodnes pod kódovým označením CCC84. A během tedy toho svého aktivního výkonu se zhroutila. Přičemž zadavatel zaznamenal nebo zaregistroval informaci jako jednu z posledních informací, že ve 3 hodiny místního času jakoby ve smyslu místního času v Iránu ta Nancy Seymourová oznámila, že má problémy dostat se k cíli, to znamená k cílové pozici a k cílovému subjektu, který měla sledovat. V tomto případě nešlo o člověka nebo o skupinu lidí, ale o konkrétní objekt, což byla budova, která se nacházela přímo v Teheránu a která nesla kódový název Indie. Místo toho uvedla, že viděla nějakou blíže nespecifikovanou útočící sílu. Zároveň se omluvila, že měla možná v té chvíli aktivní halucinace. Protože to, co viděla, bylo divné a nelogické. I když to bylo zároveň velmi živé a v podstatě děsivé, působilo to, jak ona sama uvedla, jako nějaký prostě zlý sen. Její konkrétní popis, teda aspoň co si pamatuju z toho záznamu, zněl zhruba takto. Velký hrudník, velké, skutečně velké gorily, velká gorila bíjící se do hrudi, která vede další opice. Prostě bylo to jakoby ujeté, jo. Nemělo to žádnou logiku. Samozřejmě ta žena si uvědomovala, že něco není v pořádku, že je prostě něco velmi špatně, ale nedokázala v tu chvíli specifikovat ten problém na té mentální úrovni. To, co vnímala, to, co prostě viděla, byla symbolika, byl to určitý popisný symbol, který samozřejmě se stahoval úplně k něčemu jinému. Nešlo o gorily, bíjící se do hrudníku, ale šlo o velký, nebo ona, to se potom pokázalo později, viděla technologii velkorážového kulometu typu Grond, který v podstatě, když jako z něho bylo stříleno, tak jakoby skákal dopředu a dozadu. To znamená, on jakoby se pohyboval jakoby horizontálně, tak jak prostě tyto zbraně samozřejmě fungují. A ona viděla jenom hrubý v podstatě tvar a zároveň za ním prostě viděla jakoby stojící nebo siluetu osoby, což byl samozřejmě voják, který popisoval, který obsluhoval ten velkorážový kulomet. No a to vlastně ten segment bití se do prsou v podstatě odpovídal jakoby perifernímu pohledu na ten skákající, prostě pohybující se kulomet, pohybující se zbraň. Ano. Tady, proč toto upozorňují, proč to takhle popisují? Proto, aby jste si uvědomili, že ta práce toho dálkového snímače nebyla vůbec jednoduchá i z toho hlediska interpretace. Protože ten dálkový snímač, pakliže skutečně není extra třída, dálkový pozorovatel, jako třeba byl McMonagall, tak on načte pouze, jakoby v uvozovce, pouze ten hrubý nástřel tvaru, ano, jednoho, druhého, třetího, a ty tvary složí do syntézy nějaké. A vědomí potom ty data přeloží do nějaké obrazové podoby. A když si to vědomí, si s tím neví rady, jak to poskládat, protože těch dat není zachyceno zase až tolik, tak se s tím to vědomí vypořádá tak, že ono to vyřeší formou symbolu. A tady v případě ty Nancy Seymour, to byla ta gorila, která se prostě, jo, takhle byla prostě, jo, a on držel ten kulomet, že ten člověk tak, a ona se byla jakoby do těch prsou. Jak asi cítíte, tak ta interpretace v takových případech vyžaduje zkušenosti. No a samozřejmě ze začátku ti lidé, když ta speciální jednotka, když z začátku ty první roky, když začala pracovat, tak prostě ty zkušenosti chyběly. Prostě ty zkušenosti nebyly, ty se získávaly postupně, trvalo to 5-10 roků. Dneska samozřejmě jsme úplně někde jinde, protože dnes každá vyspělejší armáda, vyspělejší, každá, řekl bych, normální armáda v uvozovce má jednotku dálkových snímačů. Ano. podle toho, co vím, má je k dispozici i naše armáda. Ano. A to už nemluvím o světových mocnostech, jako je Amerika, jako je Rusko, Čína, Indie, Japonsko, nebo prostě Francie, tam má taky velice zdatnou jednotku dálkových snímačů. Velice dobří tady v tomhle jsou i Turci, co jsem zaslechl. Ale tu špičku dneska tvoří Sověti a Američané. Ještě před takovými 30 lety, někdy v 80. letech, za první polovině 90. let, byli úplně v čele Sověti, tedy Rusy v současné době. To už není Sovětský svaz, ale Rusko, že? Ale dneska ty Rusové jsou tak zhruba na stejno s Američany. Oni v některých segmentech, když to vezmeme jakoby obecně, nejen dálkově vidění, ale schopnost psychotronického boje, která obsahuje celou řadu kategorií. Ta neremontivní výjimka je jedna z mnoha kategorií. V základu se jedná o 16 kategorií různých, tak v některých jsou lepší Rusové, v některých jsou zase lepší, v některých jsou lepší Američani. Ale třeba na přelomu 70. a 80. let, respektive v první polovině 80. let, výzkum psychotroniky a aplikace psychotronických dovedností například v armádě v rámci bývalého Československa byla na velké výši a tehdy jsme patřili mezi top 5 států na světě s nejvíce vyspělými jakoby s nejvíce vyspělým psychotronickým personálem v armádním prostředí. Ale nejen v armádním prostředí, tedy co se týče armádní rozvědky, ale i co se týče civilní rozvědky. Tak já bych teďkonc, a tím bych ukončil další pasáž a v té další pasáži se podíváme potom do Číny a budeme se věnovat takovému velkému tajemství, které je spojeno s velkým géniem, protože nejen já ho považuji za génia, je to Číňan Cien, se mi píše Cien, a zajímavou okolnost tam potom lze vidět i v dovednosti, která se nazývá Čikung. A možná teď vám bude vrtat hlavě, jak Čikung může souviset s dálkovým viděním a s psychotronickými dovednostmi, ryze psychotronickými dovednostmi. Až se o tom budeme povídat, tak potom pochopíte, a bude vám to dávat samozřejmě větší smysl. A Pavle, já nevím, jestli tam je nějaký dotaz nebo otázka.
No, abych pravdu řekl, tak není, čověče Jarouši. Není tu nic, tak asi ještě budeme muset pokračovat, a nebo kdyby někdo zavolal telefon 608 12 14 19, telefon je zapnutý, funkční, záleží jenom na vás. No a už je to tu, myslím. Už je to tu, takže já hned beru do vysílání rovnou. Hezký večer. Můžete mluvit, jste ve vysílání.
Dobrý večer, já se tu teda přepnu, protože vlastně v počítači to máte ještě spožděný asi pravděpodobně.
Určitě, vypněte si to a budete všechno slyšet v telefonu. Tak, prosím.
Už to mám vypnutý, mám toho trošičku víc. Já jsem právě sledoval a čekal ve chvíli, kdy řeknete, budou dotazy, tak už jsem připravený.
Výborně.
Akorát se musím omluvit panu Chvátovi, ještě pozdravit, dobrý den, pane Chvátov. Minule jsem vám nechtít skočit do řeči, protože v tom telefonu je tam nějaký zpoždění. A já jsem si potom ze záznamu to spustil, jo, a zjistil jsem, že teda jako jsem vám nechtít skočil do řeči, protože v tom telefonu opravdu mě to připadalo, že už je konec, jako, že už jste domluvil, a pak jsem zjistil, že tomu tak není. Takže snad se mi to tentokrát nepodaří vám skočit do řeči. Takže, vemu to velmi rychle. Otázka číslo 1. minule, když jsem vám volal, tak jsem vyjádřil dotaz z ohledu na to, že ty mimozemské entity kontrolují, a teďka můžeme říct úplně otevřeně, kompletní jaderný potenciál naší země. V tom případě mi připadá, no, chybí mi tam smysluplnost toho, proč se neustále zdokonalují jaderné zbraně. Může se jednat o nějaký zakrývací manévr, z hlediska financí a tak dále a tak dále. Vidím, že teďka mocnosti se soustředí na hypersonické zbraně a tak dále. Takže ta smysluplnost toho, když ví, že ty entity jsou schopny to vyřadit a mají to pod kontrolou a nedopustí jadernou válku, jak jsme se bavili minule z hlediska živé knihovny planety Země, chybí mi tam opravdu ta smysluplnost. Tak, můžu druhý dotaz, anebo chcete odpovědět na tento?
Já si to budu psát, jestli dovolíte, a potom...
Určitě, samozřejmě.
Můžu k tomu něco, tady k té otázce vaší? Víte, ono není důležitý, důležitý je, že ti lidé, těch maximální množství lidí to neví. Rozumíte? A ti můžou strašit. A o strašení jde vždycky na prvním místě, ano? Takže lidé to neví. Tak, teď už nechám Jardu. Tak prosím, povídejte dál.
No, ne, já nechám pána, aby nejdřív řekl otázky, dotazy a potom na něj.
Samozřejmě, ano.
Dobrý, dotaz číslo 2, týká se to očkování. Možná jste taky zachytil informace, které se týkají toho, co objevili španělský vědci ohledně oxidu grafenu. Já bohužel, jednou jste to zmínil ohledně vašich webinářů, že lidi, když si to mají zaplatit, vše je otázka priority. Já jsem bohužel v takový trošku složitější životní situaci a pro mě je teďka prioritou mít aspoň jedno jídlo denně. Nechci nějak to, ale prostě taková realita je pro mě, no. Prostě v životě se stávají různý věci. Ano. Takže velmi rád bych si zaplatil webináře, teďka tam máte 8 000 zdarma, já si to šetřím. Teďka jste tam měl webinář, který mohl mi odpovědět na tu otázku ohledně o toho očkování, jaký je tam podtext z hlediska pravděpodobně nějakých mimozemských aktivit. Těším se na to, možná se mi podaří na to ušetřit, abych si to jako mohl zaplatit, ale je tam jedna věc a to je pro mě jako opravdu vysoce prioritní, protože vy máte obrovské množství informací a podle toho, jak vidím, jak ty informace prezentujete, vím, že dokážete spojit takzvaně nespojitelné. Jestliže jsem zachytil informaci, která se týká toho oxidu grafenu, a ta informace mi říká, že ten oxid grafenu je přítomen v očkovacích látkách. A když se člověk skočí na Wikipedii a tam si přečte důležitou věc, která říká, a teďka budu citovat, vědci předpokládají, že by grafen mohl být použit při důkazu tzv. Kleidnova paradoxu. K tomuto jevu dokází podle dosavadních znalostí mělo docházet jen ve velmi extrémních podmínkách, například v okolí černých děr. Jestli je pravda, že ten oxid grafenu má nějakým způsobem z lidí udělat, řeknu, bioroboty, tak ty informace byly prezentovány. Tak potom v tom případě, jako, jaký je vlastně smysl toho? Proč? Proč nás chtějí teda jako očkovat? Snížit populaci? Je nás 7,7 miliard. Jedno se uvedlo, že duch planety je schopen obsloužit. Jak bych to řekl, to správné slovo, nevím. 500 miliardy lidí. Zbytek jsou inkarnované duše, zvířecí a tak dále, nebo jiných entit. Jasně. Takže tam prostě jako mě, já bohužel nemám tolik informací jako vy. Nedokážu spojit ty informace do nějakého logického celku. Vy ty informace máte. Já jsem si říkal, že vám napíšu e-mail, ale bohužel jako čas je takový, že prostě 12-hodinový směny, je to prostě komplikovaný pro mě, je to pro mě rychlejší to takhle říci. Vím, že ta spojitost tam je, cítím to, ale nedokážu to najít. Vy to dokážete. Tak.
Dobře, tak to jsou všechny ty otázky, ty tři?
Ještě je tam jedna, ale já bych radši počkal, abyste mi mohl odpovědět.
Tak ale vy chcete čekat na telefonu, jo?
No tak já se třeba přepnu na to, anebo počkám na telefonu, to není
problém. No, oni dělají další lidi, víte, takže...
Tak řekněte...
Tak já nebudu zdržovat. Tak já nebudu zdržovat.
Tu čtvrtou ještě pověste, prosím.
Tak, tak to nechám... No, tak dobře, takže... Týká se to toho, proč investovali. V roce 79, jak jste uvedl, investovali do toho projektu Typhoon. Dobrý.
No, Akula.
Ano, takže v 79. roce měli takovýhle stav techniky. Někde jsem četl nebo slyšel, že vojensko-průmyslový komplex obecně, neříkám ruský, americký, obecně, přibližně 50 let technickým vývojem nad civilním sektorem. Dobrý, 79. ročník, jaderný specifický zařízení, Typhoon, dneska kde jsou? Kde jsou přibližně podle vašeho názoru dneska? Podle mě i ten hypersonický, to, co nám oficiálně říkají, hypersonický pohony a zbraně a tohle, furt je to jenom omáčka pro nás, aby jsme snědli. Ale podle mě asi jsou ještě teda někde dál. Kde? Pokládáte.
Mm-hmm. Tak jo, díky moc.
Mějte já děkuji za odpovědi. Naschle.
Tak a teďko, tady já doma mám další telefon.
Tak vem dalšího, to je nazbírám.
Ano, přesně tak. Takže já vezmu dalšího, ale potřeba bych, aby mi, ano, vypnul, už se stalo. Tak, halo, halo, tak jste přímo ve vysílání opět, zeptejte se.
Dobře, dobrý večer, Pavle, dobrý večer, Jardo. Tady Pavlína ze Záku.
Ahoj, Pavlino.
Já bych vám chtěla poděkovat za vysílání, asi jako každý, kdo se dovolá. A poslední dobou poslouchávám, tohle se díky mému příteli, tak jako hledám inspiraci ve všem, co ke mně přijde, i tady v těch informacích. A když to jsou informace 40 let jako zpátky, tak si uvědomuji v kontextu všeho, co Jarda kdy vyprávěl, říkal, ale co se ke mně přišlo, co cítím, že inspirace pro mnoho lidí, i co jsem zaslechla pána před mnou, co se dotazoval, je využít všechno pro sebe. A jestliže jako prostě někdo je schopnej té psychotroniky až do takovejhlech, jak si, jak bych řekla, věcí nahlédnout, je toho schopný každej. A já bych chtěla jenom prostě podpořit všechny, kdo poslouchají v tom, aby se vydali cestou, inspirací i z takových vyprávění a začali vnímat sebe. Aby začali věřit, že schopnosti má každý člověk. Jakýkoliv schopnosti a je vede to k tomu osvobození se od strachu ze života. Od semknutí druhých, který o nás vědí, čeho jsme schopní, ale nerozvíjí to v nás, potlačují. Jediný, kdo to může rozvíjet, je každý sám v sobě. Mm-hmm. A že jsem to nahrnula rychle, no, tak takhle nějak, no.
Děkujeme. Naschledanou. A já bych poprosil teď, abyste už nevolali, protože já si myslím, že máme dokonce pořadu, o čem mluvit, je to tak?
No, tak podle toho, jak to pojmu, já to můžu pojmout.
Máš na to 12 krátce, minut.
Nebo to můžu pojmout na 2 hodiny, jako jo.
Máš na to 12 minut. Takže
no, to je hezký. Takže já to vezmu od konce. Čtvrtá otázka pána se týkala vlastně toho, že vojenský, a nejen třeba vojenský, ale i třeba civilní, jakoby industriální pokrok a intelektuální s tím spojený předchází zhruba o 50 let tu současnou dobu. Samozřejmě otázkou je, jestli to je 50 let nebo 40 nebo 30, ale to není důležité a podstatné. Faktem je, že tomu tak skutečně je. Ty nejvíce rozevřené nůžky mezi tím, čím disponujeme a tím, co víme a čím bychom mohli disponovat, anebo čím disponuje pouze někdo, anebo pouze určitý mocenský systém třeba, tak ty největší otevřené nůžky jsou, co se týče jakoby využití alternativních forem energií na povrchu země, to znamená přímo uvnitř naší lidské společnosti. Jedno, jestli se jedná o volnou energii takzvanou, nebo jestli, dejme tomu, bychom mohli hovořit třeba i o takzvané jaderné fúzi. Mimochodem, teď nedávno se Číňanům podařilo udržet teplotu přes 100 milionů stupňů po dobu, tuším, asi 115 vteřin uměle, což a vybudit a uměle udržet, což je zase další takový krůček na té oficiální úrovni. Další velké otevřené nůžky jsou v oblasti leteckého a raketového průmyslu. Existují tzv. Tajné kosmické programy, které už dávno prostě využívají jaksi jevy spojené s elektrogravitačním polem a s magnetohydrodynamickým využitím magnetohydrodynamického pohonu a tak dále. Zase to je by to bylo na dlouhé povídání. Ale paradoxně nejmenší pokrok nebo nejméně rozevřené nůžky jsou v oblasti podmořských, podhladinových aktivit v mořích a oceánech. Tam samozřejmě máme ponorky, že ať už vojenské nebo civilní, plujeme po hladině, pod vodou se pohybujeme tedy prostřednictvím ponorek nebo prostřednictvím nějakých dálkově ovládaných sond ve smyslu pokročilých batist kafu a tak dále. Otázka zní, proč aplikace technologií je v podstatě nejslabší z toho nadčasového hlediska, nejslabší právě tady v této zóně. To znamená v zóně pod mořskou hladinou nebo pod hladinou oceánu. Je to z toho důvodu, teď možná to pro vás bude překvapující, ale všechny se tady mocnosti o tom ví, že v hlubinách našich moří a oceánů se nachází vysoce inteligentní, poměrně pokročilá forma života, která obývá tuto planetu, podobně jako my lidé, která se přirozeným způsobem vyvinula na této planetě, přičemž odbočnou sekundární vývojovou linií, který k této inteligenci tvoří kýtovci a delfíni. Jako první vešli do kontaktu tady s touto podmořskou inteligencí netechnokratického charakteru víceméně, ne, že by úplně nebyli, ale není to tak, jako u nich intenzivní, Sověti, kteří už v 60. letech nebo druhé polovině 60. let zaznamenali prostě v ponorkách, ale i na oceánských vojenských plavidlech, hladinových vojenských plavidlech, prostřednictvím sonaru zvláštní zvukové echo, které připomínalo kvákání žab. Takový kum, 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 kum. A víte, že existuje dovednost u námořnictva, která vlastně, kdy vlastně ty vojáci pomocí sluchového nazírání a analýzy jsou schopni definovat v podstatě, o jaký objekt se jedná. A oni to nedokázali přiřadit úplně prostě k ničemu, absolutně k ničemu. Potom, netrvalo to dlouho, došlo k několika optickým interakcím a i k několika fyzikálním interakcím, z nich některé nedopadly dobře, ale ne z viny tady této podmorské inteligence, nebo z hlediska třeba, že by byli agresivní, ale spíš z pochybení a neznalosti ze strany lidí, potápěčů. Většinou šlo o vojenské potápěče, kteří prostě se nedokázali v dané situaci adekvátně a dobře reagovat a vyhrotili to prostě nějakým způsobem. Sověti slangově potom pojmenovali tady tento jev nebo tyto bytosti v podstatě, tady tyto subjekty podle toho kvákání žab výrazem kvakeři. No a později, když trošičku opadla studená válka a Sověti, později Rusové začali komunikovat s Američany na druhé straně, tak se zjistilo, že v podstatě i Američané a potom i jiné armády měli podobnou, vlastně prakticky analogickou zkušenost. Ten jev se potom dál zkoumal, zkoumá se dál, ale ukazuje se, že nebo prokázalo se, že se jedná o vysoce pokročilou inteligenci podmorského typu, která blokuje a odmítá více sofistikovanější aktivity podmorskou hladinou nad rámec pohybu ponorek do nějaké, dejme tomu, operační hloubky, kam jsme schopni se prostě těmi ponorkami, myslím tím ponorkami s posádkou, dostat. Výjimku tvoří potom hlubinné sondy, které jsou ale dálkově ovládané a v takových případech se nikdy nejedná o nějaké velké hmotné objekty. Toto téma je stále poměrně hodně utajováno, nicméně bylo mi sděleno, že se chystají nějaké průlomové vyjádření na oficiální úrovni tady k těmto věcem. Je to určitý paradox, protože hledáme mimozemskou civilizaci, mimozemské civilizace všude možně ve vesmíru, i na té objektivní úrovni přes třeba SETI to bylo, že a tak dále. Teď pomíjím samozřejmě skutečné kontakty s mimozemci, které nejsou oficializované stále, ale je to paradox, protože jiný inteligentní druh je k nám mnohem blíže, než bychom si na první pohled mohli myslet a je přirozeně evolučně spojen s touto planetou. Má to i logiku z takového toho, řekl bych, duchovně filozofického pohledu, protože pakliže naše realita je koncipovaná dominantně principem bipolarity, tak když budete brát tuto planetu jako určitý systém samostatně fungující, tak v rámci dualismu máte na jedné straně v rámci té bipolarity vysoce pokročilou inteligenci obývající pevninu, to znamená pohybující se a vyvíjející se na souči, a oproti tomu máte opozita vysoce inteligentní bytosti evolučně se vyvíjející v mořských hlubinách, to znamená vlastně obývající vodní živel. Tak, to je k té čtvrté otázce, k oxidu grafenu. Tam pán tazatel zmínil Kleinův paradox. Pokud si dobře pamatuju, tak tady ten Kleinův paradox vlastně pojmenován podle švédského fyzika Oskara Kleina, který se dlouhodobě zabýval chováním rychle se pohybujících elektronů. A s vazbou pochopitelně nebo v souvislosti s kvantovou fyzikou, on řešil tady tuto problematiku ve smyslu červých děr, jak správně zmínil tazatel, neboli takzvaných energetických mikrotunelů. Grafen skutečně tady hraje určitou roli, protože on nám nabízí možnost prokázat existenci tady těchto červých děr nejen v anorganické hmotě, ale i v organické hmotě takzvaných mikro, ale skutečně mikro červých děr. Jo. Takový výzkumníci a vědci jako Bruce Lipton například, nebo Garajev Poponin v Rusku, se který k této tezi dostali nezávisle úplně jinou cestou a skutečně oni potvrdili a prokázali, že v jádru buňky by se taková červí díra mohla nacházet a tím pádem by v jádru buňky myšleno tedy v systému DNA a tím pádem buňkový systém lidské bytosti je schopen i takzvané hyperdimenzionální komunikace, to znamená získávat a vysílat informace na hyper úrovni, to znamená mezi jednotlivými dimenzemi nebo mezi jednotlivými dimenzionálními sférami. Tady přítomnost těch červých děr Předpokládá se, že je i v takzvaném tubulárním systému, hovoří se o mikrotubulární síti, která je také spojena s produkcí takzvaných superfotonů, a právě tady tyto superfotony s největší pravděpodobností souvisí s aktivitou jakoby výstelky, nebo chcete-li jakoby výplně červých děr, nebo výplně, které tvoří červí díry, které právě tou svojí aktivitou produkují ty superfotony. Jináč ten grafen, co to je, protože ne asi každý třeba může vědět nebo ví, co to je grafen. Grafen je vlastně supertekutá, jako taková supertekutá forma uhlíku, která je svojí strukturou podobná grafitu. A v podstatě, nebo supertekutá, zase přeřek, jako supertenka, ne supertekutá, i když experimenty ze supertekutostí tady také probíhají. Supertenká forma v podstatě uhlíku, podobná grafitu, s tím, že se údajně jedná o jeden z nejpevnějších, nebo jde o jeden z nejpevnějších známých materiálů na světě. Mám takový dojem, že v podstatě na šířku má ta vrstva snad jeden atom, se říká, že asi jeden atom nebo několik, prostě několik atomů. Co je důležité je, že grafen je unikátní právě v hyper přenosu dat. To znamená, nebo on stimuluje hyperaktivní přenos datových polí. Takže jestliže teoreticky řečeno by lidské tělo obsahovalo strukturu grafenu v nějaké potenci, tak potom nezávisle na vědomí, fyzickém vědomí člověka by toto tělo fungovalo jako takzvaný hyperprostorový, ale i hyperaktivní vysílač dat, ale také přijímač dat. Objevuje se tady teorie, která říká, že ta aplikace potenciální, tedy teoretická oxidu grafenu do organické hmoty může souviset se solárním zábleskem blížícím se tedy solárním zábleskem. Ale jakou roli ten oxid grafenu v takovém případě by hrál, to se zatím můžeme pouze dohadovat, ale nemám tady čas to téma tady rozvíjet do větší hloubky. Určitě bych v tomhle ohledu byl konkrétnější, protože lze to vyvodit. Lze to vyvodit právě ze schopnosti, z těch unikátních schopností toho grafenu. A pak, když alespoň rámcově známe účinky a energetický profil toho solárního záblesku a účinky na organickou hmotu, tak můžeme víceméně komparativně z toho vydedukovat, jakou roli by v takovém případě ten grafen hrál a jaký účel vlastně by plnil. Co se týče, to je ten Kleinův paradox, pak tady ta druhá otázka byla oxid grafenu, tak to už jsem pověděl také. Potom ta první otázka byla smysl kontroly jaderných zbraní. Jaký je tam smysl? No, jeden z takových základních smyslů tady spočívá třeba v neumyslném vypuštění jaderných zbraní, jaderných raket, ve smyslu technické poruchy nějaké, nebo ve smyslu nějakého nedopatření v komunikaci, nebo v špatně pochopené komunikaci. Víme, že už několikrát v podstatě se stalo v historii, že na přelomu třeba 70. a 80. let, takový jeden případ nastal, že už k vypuštění těch raket došlo. Naštěstí se dali v podstatě deaktivovat ty rakety a nedošlo skutečně k fatální katastrofě jaderné tady na této planetě. Ano, vyvíjí se hypersonické zbraně a tak dále, ale i ta hypersonická střela by měla asi s největší pravděpodobností by sloužila jako nosič pro nějakou jadernou hlavici nebo jadernou nálož. Já si nemyslím, že ty jaderné zbraně jakoby je něco zastaralého nebo něco prostě, co je jakoby už jako co nemá smysl, protože ty nové pokročilé technologie by zase použili ty jaderné hlavice. Ano. A zase jsme u těch jaderných zbraní akorát s jiným jakoby hardwarem. To znamená s jiným pohonem nebo s jiným prostě s jinak nastaveným nosičem. Ano. A to je jedna věc. Vlastní kategorii potom tvoří laserové zbraně nebo dokonce zbraně skalárního typu a plazmové zbraně. Ale o tom se tady rozvíjet nebudu, protože to by bylo také na dlouhou dobu.
Ano.
Takže já osobně si myslím, že ten smysl té kontroly tady skutečně je. Jo, stále jako ještě je. Hlavně z toho hlediska té nespolehlivosti a psychické a mentální lability na úrovni, teda na straně člověka, na straně té lidské bytosti.
Mhm. Ještě tam byla jedna otázka, Ardo? A paní jak volala potom na závěr?
To spíš byla nebyla otázka. Já jsem to vyhodnotil tak, že to spíš bylo takové velice zajímavé jakoby doplnění, takový apel jakoby spíše.
Jasně,
jo, k posluchačům. Já jsem to jako, se omlouvám, ale já jsem to jako nevyhodnotil jako nějakou konkrétní otázku.
Dobře. No, nicméně už máme 5 minut po 23. hodině, takže už máme čas ukončit dnešní pořad s Jardou Chvátalem. Takže Jardo, já se s tebou moc loučím a za týden snad zase tady na Svobodném vysílači.
Taky. Děkuju pěkně za vaši pozornost. Mějte se hezky, přeju vám hezký zbytek letního večera a načaté noci. Pokud nepůjdete spát hned, tak si užijte ještě rádio, nebo si to užijte jinak, podle vlastního uvážení. Pavlíku, tobě přeju krásnou odpočinkovou noc, ať si odpočineš od té rachoty. Nevím, jestli zítra se půjdeš pracovat, ale asi jo, jak tě znám.
No, takže zítra asi ne, ale ne. Z jiného důvodu. Dobře,
tak jo. Za týden tedy se doufám opět uslyšíme a uvidíme. Mějte se moc hezky. Mm-hmm. Ahoj.
Tak jo, měj se taky hezky, Jardo, a s vámi posluchači a diváci se též loučím ze Svobodného vysílače Plzeň. Mějte se hezky, dobrou noc.